Capek bahas kerjaan terus. Yuk, start your day with warm discussion. Obrolan ringan seputar karir bareng bintang tamu berkompeten yang pastinya memberikan insight yang lo cari. Only on Podcast Dobrak, di balik obrolan karyawan.
Ketemu lagi di Podcast Dobrak, di balik obrolan karyawan. Masih sama gue, Oto, yang hari ini ada di Bandung, teman-teman semua. Habis acara sama-sama mahasiswa gitu ya. Menariknya karena hari ini udah banyak yang kuliahnya tatap muka ya. Jadi akhirnya seneng banget ketemu sama banyak teman-teman mahasiswa lagi. Walaupun di Indonesia ya gak semuanya udah tatap muka ya. Gak tahu di sini berapa listeners yang masih belajarnya itu menatap layar komputer gitu ya. Tapi ini adalah hal yang menarik karena ini akan jadi pokok bahasan kita kali ini, yaitu teman-teman mahasiswa yang belajar di era pandemi. Jadi kalau kita lihat dikutip dari kumparan.com, ada beberapa kesulitan mahasiswa nih selama menjalani aktivitas pendidikan secara online ya. Antara lain komunikasi dengan dosen, terus koneksi yang buruk, terus bosan, terus kayaknya akan susah cari pacar sih ya kalau misalnya kuliahnya online, ya sih teman-teman? Halo.
Iya.
Benar ya? Oh iya lagi. Langsung iya gitu ya. Iya, benar ya. Kalau offline tuh kayak iya, pacaran online tuh kayak, kalau pacaran online masih mungkin ya?
Mungkin tapi bosan.
Kalau ngegebet online tuh enggak mungkin kan?
Susah.
Susah kan kayaknya. Cakep nih gitu, tapi layar doang gitu, ini punya di foto doang gitu kan ya, siapa tahu memang beda aslinya ya. Nah sekarang walaupun kebijakan PPKM udah dicabut, artinya seluruh sektor sudah kembali normal, tapi tetap pasti ada yang namanya dalam tanda kutip goncangan-goncangan ya, terutama penyesuaian dari mulai era before pandemic, pandemic dan post pandemic. Oleh karena itu, gue hari ini udah kedatangan teman-teman mahasiswa tentunya ya. Jadi tentunya kita gak ajak ngobrol ini ya, seniman gitu kan, gak nyambung gitu ya. Atau profesi-profesi lain. Tapi kita udah kedatangan dua mahasiswa yang kebetulan memang lagi hot banget nih. Dua orang ini harusnya tiga sih. Ya emang satu lagi gak bisa ya teman-teman ya. Yang mereka ini adalah finalis dari Career Camp ya, jadi salah satu acaranya ACC untuk menyambut era setelah pandemi. Jadi ya, ini kayaknya acara offline pertama yang kita adain, dan nggak tahu nih teman-teman seantusias apa sih. Kalau gue sih antusias banget ya. Nah, nanti teman-teman bisa cerita. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, mungkin kenalan dulu kali ya, ada siapa aja nih tamu dobrak hari ini.
Oke, salam kenal semuanya. Ada aku, perkenalkan aku Valen dari Universitas Katolik Parahyangan, jurusan Teknik Kimia. Dan sekarang aku di semester 7.
Oh, oke. Valen ya?
Iya.
Oke.
Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Kalista Grace. Aku juga mahasiswa dari UNPAR di jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Dan aku juga sama nih kayak Valen, ada di semester 7. Salam kenal teman-teman semua.
Wah, oke. Okay. Ini kebetulan dua cewek-cewek UNPAR nih ya. Oke. Bukan deh. Enggak ya, maksudnya serunya karena ini enggak pernah kita lakukan mungkin di 2 tahun terakhir ya. Maksudnya kita ketemu apalagi waktu itu kita bikin acara karir kan. Gitu ya. Gimana sih teman-teman kemarin sekilas deh mengenai akhirnya ketemu offline di satu acara tertentu.
Seneng sih, seneng banget ya. Karena kita udah hampir 2 tahun diem di rumah aja, liatin laptop terus, bosen. Terus ternyata ada acara karir camp ini, kita dikumpulin di satu tempat. Kita having fun bareng, kita belajar hal-hal baru juga. Dan tentunya juga bisa nambah insight kita sih untuk sebagai mahasiswa.
Gitu ya, seru ya intinya. Seru ya.
Apalagi acaranya seru banget. Dan kalau misalnya dari aku sendiri, aku kan gak kenal sama teman-teman di sana. Dan itu acara offline yang nginep pertama aku deh setelah pandemi di ACC Career Camp. Terus kayak dengan orang-orang yang aku gak pernah ketemu sebelumnya. Dan kita harus berinteraksi bareng dalam 2 hari 1 malam waktu itu. Tapi turns out bisa keluar dari acara itu, kita masih keep contact gitu sampai sekarang.
Masih bonding sama sekarang ya.
Bondingnya berasa banget.
Mantap sih. Ya artinya ya dibanding tadi cuma natap layar komputer gitu ya. Nah, tapi itu rasanya gimana sih? Maksudnya kan kalian kan mahasiswa era pandemi nih. Apa sih rasanya?
Bosan banget sih.
Bosan banget.
Maksudnya kalau dari aku sendiri, aku kan orang yang lebih suka ketemu langsung gitu sama orang. Kalau belajar juga kayaknya lebih enak langsung ya ketemu sama dosen. Jadi kita nanyanya enak. Kalau selama pandemi kan cuman bisa dari laptop gitu. Terus kalau mau nanya juga mungkin kita sebagai mahasiswa kadang takut, ragu mau nanya, ujung-ujungnya ya udah gitu, apa yang kita pelajari selama pandemi mungkin kurang nyangkut juga gitu di kita gitu sih.
Oh, oke. Valen ada pengalaman beda?
Kalau aku mungkin sama juga sih, gak jauh beda. Dan juga kayak, apalagi aku kan dari jurusan teknik kimia gitu ya, yang banyak kan most of all pelajaran aku tuh hitungan dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya kita cuman, apalagi di awal-awal sih berasa banget mas, kayak di awal-awal tuh semester yang masih baru awal setelah pandemi 2019 ya berarti ya, itu tuh dosen belum punya peralatannya juga yang mendukung gitu. Jadi mereka belum ada tab semua segala macam. Jadi kayak angka-angka disebut lisan aja, kita gak bisa nangkep apa-apa nih.
Semacam menguji daya ingat gitu ya. Jadi,
kayak mencongak lagi.
Mencongak zaman SD ya.
Wah itu berasa banget. Tapi pelan-pelan juga ya kita beradaptasi. Dosen Unpar semua juga beradaptasi. Sampai ya mereka juga berusaha untuk upgrade dan juga provide secara teknisnya lebih baik gitu-gitu.
Kalian tuh sebelumnya offline dulu baru online apa full online? Dari
offline dulu.
Sempat offline?
Setahun ya?
Iya. Almost. Jadi kayak baru 8 bulan.
Baru 8 bulan. Jadi kayak satu semester lewat dikit gitu.
Iya. Masuk ke semester 2 awal.
Waktu itu lagi mau UTS yang semester 2.
Oh iya.
Punya ketakutan gak sih?
Ketakutan SN?
Kan sebelum kalau benar-benar full online itu kan kayak ya udah sok jalan. Tapi kayak apa sih yang dirasain pertama kali pandemi terus kalian harus belajar online? Oh, itu nggak tahu apakah lebih banyak takutnya lebih banyak happy ya?
Nah,
tahu
sih.
Awalnya
happy banget karena kan kita online libur gitu kalau kita kampus apa ya mungkin. Buat kalian yang rumahnya jauh, maksudnya di Jakarta juga kan, udah
bisa balik ke rumah gitu ya.
Awalnya sih kita seneng karena kan, oh nggak usah kampus, bisa main, bisa di mana aja ya. Maksudnya belajar nggak harus di kampus, tapi lama-lama seiring berjalannya waktu pasti kita worry karena belajar di era pandemi itu nggak semudah itu. Even udah banyak teknologi yang mendukung kita, kita bisa searching Google apa, tapi belajar di era pandemi itu gak gampang ternyata. Karena interaksi antar dosen sama mahasiswanya juga kurang. Terus gak semua anak mungkin bisa menangkap ya apa yang disampaikan dosen itu dengan cepat gitu.
Ada esensi belajar yang kurang gitu, sih.
Kurang afdol ya. Mungkin kita udah dari dulunya offline, tiba-tiba sekarang online.
Iya, kebetulan kalian dua anak rajin ya. Jadi belajar yang tidak sombong ya. Tapi ada nggak sih kayak temen yang nggak tahu, gue pernah ngisi beberapa kuliah gitu ya, jadi dosen tamu selama online ini ya, dan gampang ya karena nggak perlu keliling Indonesia juga gitu, cuman menatap layar laptop atau apa namanya tab, kita bisa ngajar keliling Indonesia. Ada yang ada yang hilang mungkin perasaan bahwa sebagai dosen ya, kayak gue didengerin gak sih ini sebenarnya gitu loh. Karena ada yang menatap muka, maksudnya kayak dosennya bilang apa
on cam ya,
ada yang beneran on cam, ada yang enggak juga gitu. Gue nggak tahu sih apa yang enggak itu terus di DO gitu kan enggak juga ya gitu ya. Tapi kayaknya nggak ada konsekuensi juga gitu kalau lo nggak on cam gitu. Anyway nggak tahu ya kalau waktu itu gue alaminnya gitu. Artinya kalau dari kelas itu kebanyakan justru yang off cam.
Iya betul, pasti.
Ikan ya?
Pasti.
Pasti kan ya? Ya kita juga nggak tahu tuh sambil ngapain tuh, sambil koprol, sambil mandi, kita nggak tahu tuh. Ikan ya, sambil kuliah di kampus lain kita juga nggak tahu juga gitu kan ya. Jadi ada yang mungkin melihat ini sebagai sebuah peluang dalam tanda kutip untuk nggak belajar gitu.
Ya, betul. Karena nggak ada pasti kewajiban ada. Untuk apa ya? Kita bebas aja mau sambil ngapain juga gitu nih.
Tapi balik lagi menurut aku yang paling penting emang ada peluang untuk kita gak belajar, untuk kita melepas tanggung jawab itu kan. Itu kan balik lagi kuliah tuh tanggung jawab kita kan sebagai mahasiswa gitu. Tapi menurut aku ya balik lagi ke komitmen kita akan belajar. Kalau as long kita punya komitmen, kita harus gain something selama kita punya brand sebagai mahasiswa. Menurut aku itu banyak opportunity yang bisa kita dapat.
Ada gak teman kalian yang termasuk oknum off-cam itu?
Pasti tentu ada banyak. Dan kita juga pernah.
Kita pernah
gitu ya?
Sih. Kita juga pernah
dan,
sih. Apalagi kuliah pagi.
Dan mereka yang konsisten untuk off-cam, terus sih kalian sempet nanya gak sih kayak, gak tahu sempet jadi obrolan gak mungkin kayak, lu tuh kenapa sih atau kayak, lu tuh dapat esensi belajar gak sih? Maksudnya kayak, apa sih yang mereka pikirkan gitu?
Okay.
Pernah ada obrolan gak?
Kalau misalnya dari aku, di Tekim sendiri tuh kayaknya dari 8 matkul lah, misalnya dalam satu semester gitu ya, yang matkul yang mengharuskan kita on camp paling cuma satu atau bahkan nol sama sekali. Jadi benar-benar udah lost track banget gitu. Kita pun even kita nggak tahu gitu siapa yang dengerin segala macam.
Jangan dosennya juga off cam.
Ya betul. betul.
Kadang ya off cam aja, yang penting ngumpul orangnya. Yeah. Misalnya dosennya ngomong, udah mengerti. Ya udah kita di chat aja ngomongnya. Iya mengerti gitu.
Iya betul. Jadi it happens, it happens.
Oh, no.
Emang ya antara dosen dan kitanya juga ya off cam aja.
Betul. Jadi kayak untuk nanya-nanya kayak kenapa lu off cam, lu dapat nggak sih pas off cam? Mungkin aku nggak ada sih di fase itu karena ya kita semua off cam bareng-bareng gitu. Oh. Cuman yang kayak dari obrolan aku sama teman-teman, ya itu sih kita sama-sama kehilangan. Apalagi ya kita yang teknik tuh banyak hitungan, itu sama sekali bisa. Mungkin yang diajarin 100%. Yang bisa, sejujurnya kalau aku mungkin ya bisa aku terima 10-30% aja. Jadi benar-benar pas masuk nih, balik lagi ke offline, berasa kayak, oh ya itu pernah belajar ya dulu.
Iya,
jadi kayak itu
semuanya takut lagi ya. Apalagi kan gitu. Ujiannya kita jadi offline lagi, oh harus ke kampus.
Betul.
Itu menarik banget.
Iya.
Or kembali datang ke kampus justru membuat takut.
Iya. Karena kita semuanya menurut aku ada di kesadaran yang sama, kita losing something sih.
Wow. Oh, gue jadi takut.
kita juga takut kalau kita ke kampus.
Iya. Nanti gue cerita ya kenapa gue juga takut gitu ya sebagai recruiters gitu ya. Kenapa gue takut. Ada di kesadaran bahwa kita semua melakukan off cam berjamaah. Mungkin kalian berdua resah. Ada nggak sih yang nggak resah kayak, biarin aja.
Banyak
kan. Banyak yang nggak resah. Iya. Tapi berarti orang-orang yang nggak resah ini begitu off cam mereka lebih takut dibanding yang awalnya resah.
Balik lagi tergantung kalau misalnya emang dia apa ya, dia masih punya komitmen untuk belajar dan komitmen off-cam, ya gitu. Mungkin dia akan ada takut, tapi kalau misalnya dia udah lepas ya makin lepas sih mas. Gitu sih kalau yang di sekitar aku terjadi.
Dulu kan salah satu yang membuat atau memastikan kita itu bisa menguasai sebuah mata kuliah yang mana itu sebenarnya jadi konsumsi perusahaan ya, misalnya kayak kamu belajar teknik kimia gitu ya, pelajaran tertentu kan pasti pengetahuan dan skill yang diajarkan di sana bisa kepake di company pun dia harus hasil bisnis. Ya kan, itu kan kita tahu dikuasai atau enggaknya dengan ujian.
Betul.
How about ujian online?
Okay. Menarik.
Kayaknya menarik sih. Jujur kalau untuk ujian secara online ya kita terang-terangan aja mungkin sebagai mahasiswa ya banyak banget yang ya karena online, gak ada yang mengawasi kita secara langsung. Terus kan teknologi udah benar-benar canggih ya, untuk kerjasama pun pasti chance-nya tuh besar banget gitu loh. Jadi dibilang ada gak yang kira-kira masih ngerjain sendiri, ada, tapi mostly pasti udah bareng aja kerjainnya gitu. Bahkan ada yang kayak kita ngumpul di kafe kerjain bareng.
Betul.
Oh no.
Ada kasus bahkan dia kerjain di kosan teman.
Iya.
Dosennya tinggal di situ juga.
Oh gitu.
Ketahuan.
Wow.
Kadang even misalnya on cam pun kan bisa ya sudut mana, betul, sudut mana gitu. Jadi kalau secara ujian, apalagi online, chance-nya sangat besar sih untuk kita bisa kerja sama. Cuman balik lagi, kadang ada dosen yang pintar juga karena mungkin dosen udah merasa ini kayak banyak chance untuk anak-anaknya tuh
untuk cheat.
Untuk kerja sama atau apa. Kadang mereka ya udah adaptasi dengan bikin project gitu. Ada yang bikin project, jadi misalnya satu semester bikin kelompok, kelompok itu ngerjain satu project aja dalam satu semester. Ada yang gitu, cuman kan nggak semua
orang kontribusi
ya, dan kayak nggak semua pelajaran ya bisa dijadikan
project gitu.
Betul. Kalau misalnya di aku banyak sih antisipasi yang aku lihat ya dari sisi dosen, kayak contohnya kayak kita kameranya tuh harus dari angle mana supaya benar-benar
cermin.
Iya. Itu juga it happens kalau misalnya di jurusan aku gitu. Jadi kayak angle kamera supaya kita benar-benar kelihatan di samping kita, di layar kita tuh enggak ngebuka apa-apa. Terus kayak dari ya soalnya tuh kalau misalnya dosen aku ada yang niat banget, soalnya benar-benar tiap orang beda. Jadi mungkin secara konsep sama, dia bikin 3 konsep, tapi secara hitungan beda semua. Jadi ratusan anak itu beda soal. Dan itu kayak menurut aku itu, aku appreciate banget sih dia. Karena benar-benar
biasa sih dosen.
Iya gitu, jadi kayak secara konsep dia bikin beda, secara angka semua beda. Jadi itu ya menurut aku saling beradaptasi sih balik lagi. Iya. Jadi dari kitanya juga harus adapt dengan kondisi kita harus ujian kayak gitu, dan bahkan kayak ujian online juga ada susahnya juga kayak buat teman aku banyak yang kasus nggak ke-upload.
Iya, koneksi itu ini banget sih jadi musuh terbesar kita.
Dan
sih.
Aku jujur pernah nih, Mas.
Gitu
sama
ya?
Saya juga pernah dapat nilai 0.
Sama 0 gara-gara cuman nggak bisa upload doang. Iya. Gitu, padahal kita udah menjaga nih koneksi Zoom apa, tapi pas upload Google Form nggak bisa.
Aku salah upload file. Wow. Ya aku kumpul file soal, bukan file jawaban.
Bukan foto ya. Oke, dikali foto gitu.
Bukan, ya. Gitu. Jadi saling adaptasi karena kayak masing-masing ada minusnya juga gitu.
Dalam kondisi sebagai perusahaan, sebagai recruiters gitu ya, memang jujur ini adalah sesuatu yang kami khawatirkan gitu ya, karena tadinya kan kami sangat-sangat bukan menggantungkan ya, tapi kayak cukup percaya bahwa institusi pendidikan apalagi sekelas Unpar gitu ya pasti bisa menjaminlah kualitas lulusannya gitu ya, tapi tidak ada yang mudah pada saat pandemi. Banyak universitas bahkan kelas dunia pun mengaku memang punya kesulitan di sana, dan akhirnya kesulitan itu bergerak menuju dunia korporasi yang mana kita juga deg-degan gitu mau merekrut kalian gitu kan. Sebenarnya ini beneran nggak sih kalau dia akuntansi dasarnya A beneran ngerti nggak sih gitu nggak sih?
Betul.
Ya kan ya, nih kalau nilai bahkan dulu ada skripsi online kan ujiannya beneran nggak sih dia bener menguasai skripsinya dan seterusnya gitu ya. Pertanyaannya adalah kalian punya kekhawatiran yang sama nggak begitu mau masuk dunia kerja?
Oh ya, punya dong. Iya. Karena ya balik lagi ya, karena mungkin misalnya banyak orang yang punya nilainya bagus, IPK-nya bagus, terus online course udah di mana-mana. Ya kita sebagai mahasiswa juga worry ya kalau kita nggak punya kelebihan atau nggak punya daya tarik lebih, kita juga bisa tereliminasi lah sama orang-orang lain juga gitu. Pastilah ada kekhawatiran itu.
Oke.
Okay. Kalau dari aku kayak jujur mungkin banyak yang bilang karena situasinya online gini adalah kesempatan untuk bisa dapat nilai setinggi-setingginya gitu, dapat nilai lebih semua segala macam. Dan balik lagi kayak tiap orang punya prinsip beda-beda kan. Dan jujur aku lebih kayak lebih mungkin orang bakal ngeliatnya aku pasrah ya kalau lagi ujian, tapi aku lebih kayak aku lebih percaya sama kemampuan aku, even itu dapat hasilnya jelek ya udah itu yang aku ngerti segitu gitu. Jadi aku mungkin dari awal aku masuk Unpar aku udah nggak terlalu IPK oriented gitu kali ya. Tapi ya emang di samping itu mungkin ada juga maksudnya konsekuensi yang aku harus dapat gitu. Mungkin ada teman yang lebih benar-benar 100% gak belajar tapi dia punya sumber yang bagus nih, dia bisa dapat A. Sedangkan aku mungkin ya udah aku percaya dengan kemampuan sendiri, ya mungkin aku malah bisa dapatnya C gitu. Cuman kayak di satu sisi balik lagi ke prinsip orangnya dan aku sendiri, aku lebih menghargai diri aku yang dapat C gitu sih.
Oke, okay. Biasanya kalau jawabannya kayak begini nih IPK-nya bagus nggak?
Enggak.
Biasanya IPK-nya.
Tahu nggak sih kayak anak SD SMP yang nggak pernah belajar nggaknya bagus nih.
Enggak.
Gini nih, gue mau sedikit dalemin bagian ini ya. Maksudnya, ketika teman-teman masuk ke dunia kerja itu kan ada set of skills yang diharapkan dari teman-teman.
Yes.
Apa sih yang teman-teman paling takutin teman-teman nggak punya pada saat masuk dunia kerja karena kondisi online itu? Set of skills apa atau skills apa atau kompetensi apa yang teman-teman takut kayaknya nih gue nggak dapet nih waktu kuliah gara-gara online nih padahal itu dibutuhin kayaknya di tempat kerja.
Kayaknya lebih apa ya, kerjasama dan communication sih sebenarnya karena kita nggak dapet itu selama kita online. Maksudnya komunikasi ada tapi cuman by chat, by Google Meet. Jadi bukan komunikasi yang benar-benar komunikasi seperti kita di tempat kerja gitu. Sama juga dengan halnya kerjasama. Kerjasama juga kalau di kuliah kan ya cuman kadang lu ngerjain ini terus digabungin aja. Tapi kan kalau di dunia kerja mungkin kita tuh harus sama-sama cari tahu masalahnya, kita bonding bareng-bareng, kita kumpul di satu tempat untuk ya udah kita selesain gitu masalah kita bareng-bareng gitu sih. Itu yang dirasa nggak ada sama dan worry juga sih kita nggak bisa kasih itu ya ketika kita kerja gitu.
Oke.
Okay, kalau misalnya aku mungkin kalau aku dari sisi yang tekim kan ya. Nah kalau dari tekim sendiri jujur aku yang tadi aku cerita gitu, aku mungkin kurang dapet esensi tekimnya sendiri sih. Jadi kalau misalnya aku nanti harus kerja di bidang tekim, itu yang paling aku takutin. Karena aku ngerasa selama online aku gak terlalu dapet ilmu-ilmunya gitu. Tapi di satu sisi kalau aku sekarang ini, karena aku tahu aku nanti gak akan ke ranah sana, aku gak worry sih kak. Karena menurut aku di online pas lagi kita pandemi itu, aku ngerasa aku cukup berusaha untuk mengimbangi diri aku. Karena aku tahu nih di Tekim ternyata aku kesulitan banget untuk terima pembelajaran secara online. So yang aku lakukan, yaudah aku benar-benar coba dari berbagai organisasi, lomba, incubator, semua segala macam aku coba masukin. Walaupun mungkin terkesannya kayak FOMO banget nih ikut semuanya. Tapi itu mungkin cara aku untuk aku tahu aku tuh cocoknya di mana. Dan menurut aku gak ada kata FOMO pas aku lagi kuliah. Karena itu aku selalu percaya dengan ada gelar mahasiswa. Masih belum lulus nih gelar mahasiswa, aku punya banyak opportunity yang bisa aku raih. Kayak magang gitu-gitu, itu kan karena mahasiswa gitu lah. Jadi kayak menurut aku ya udah aku sengaja coba aja biar nanti pas aku lulus aku hemat waktu, aku nggak perlu coba-coba karena aku udah tahu aku cocoknya di mana gitu sih.
Apalagi teknik ya, maksudnya kebayang sih kan teknik gitu. Ya teknik. Belajar dengan berbagai macam lab itu kan harusnya ada di sana, dan ketika
lebih
kerja
enak sih,
lebih enak on site. Dan ya skill ya, ada technical skill namanya juga teknik ya.
Betul.
Pasti lebih worry di sana. Tapi menarik tadi, artinya sebenarnya masih punya opportunity dari aktivitas non akademik.
Betul.
Dari mulai magang, organisasi gitu ya.
Iya.
Tapi pertanyaan lagi nih, berorganisasi online. Maksudnya, tadi kan Kalista sempat bilang bahwa ada kekhawatiran di komunikasi dan teamwork. Sebenarnya opportunity itu tetap ada. Tapi kalau kamu masih tetap worry, artinya kan ada sesuatu yang juga gak ideal di dalam berorganisasi secara online atau dalam masa pandemi. Gimana pemikiran kalian?
Kalau dari saya sih, kan kebetulan saya ikut organisasi juga di kampus. Saya ikutan di himpunan. Ketika saya menjalani himpunan, itu benar-benar nggak gampang untuk kita bikin satu program kerja gitu. Karena untuk develop program kerja di online, satu nggak semudah itu ya. Karena mungkin kita harus pakai tools ini, tools itu. Belum kita harus rancang konsep yang memang menarik juga buat mahasiswa gitu. Dan challenge-nya kadang mahasiswa itu males loh untuk ikutan program yang udah kita bikin. Karena kan maksudnya secara online kan mereka mikir di luar sana masih banyak yang lebih menarik, lebih apa gitu. Jadi challenge sendiri untuk kita bikin program yang tetap mendukung mahasiswa tapi yang menarik tuh gimana. Itu challenge banget sih ketika di himpunan sendiri gitu.
Nah, gue pernah dapet statement gini nih pas gue interview ya, teman-teman yang udah lulus. Gue tanya, kenapa lo gak ikut organisasi mahasiswa? Jawabannya adalah, kenapa ikut organisasi mahasiswa di masa pandemi itu gak ada gunanya gitu loh. Kayak, ya online mendingan gue ikutan course online atau magang-magang yang mungkin knowledge sama skillnya jelas pasti akan kepake di dunia kerja gitu. Gimana pendapat lo dengan statement itu?
Kalau aku pribadi mungkin agak berbeda pendapat sih mas tentang pendapat itu ya. Karena menurut aku itu beda hal. Kalau misalnya magang terus gitu online course itu lebih ke hard skill. Tapi kalau misalnya organisasi itu kita mengolah soft skill kita, gimana cara kita komunikasi dan lain sebagainya gitu, manajemennya semua. Dan menurut aku ada challenge yang menarik karena kita harus bisa untuk dalam satu organisasi yang tadi beda jarak, beda time zone, semua segala macam, tapi kita harus bisa ngeakomodir semuanya, harus bisa ngehandle semuanya. Dan kayak menurut aku juga program-programnya menurut aku di organisasi, karena kita kan kondisinya beda ya mas, jadi program-program yang kita bawa di organisasi juga tentunya beda ketika masa offline. Dan itu menurut aku kita diasah banget untuk apa sih program kita harus ngelakuin survei analisis dulu, market sekarang gimana. Dan justru pas lagi online tuh marketnya volatil banget kan. Benar-benar kondisi mereka volatil banget, sehingga kita harus cepet banget tuh untuk adaptnya dengan bikin program ini, bikin program ini, gimana sih yang gak ngebosenin. Baik lagi yang tadi Kalista bilang, jadi benar-benar skill kita untuk adaptif, untuk bisa kreatifnya juga. Itu tuh keasah banget as long kita menemukan organisasi yang tepat. Karena aku ada di beberapa organisasi, dan ada yang di skala Unpar, ada yang di skala himpunan, ada yang di eksternal mungkin lebih banyak. Dan aku ngerasa aku bisa menemukan mana organisasi yang tepat, yang benar-benar mengakomodir kita untuk berkembang soft skillnya, ada yang ya udah pakai template tahun lalu aja, nggak peduli mau marketnya nanti yang kesentuh cuman dikit, ya udah nggak apa-apa, jalan aja. Nah jadi pintar-pintarnya kita sih sebenarnya kalau misalnya masalah organisasi, kita harus tahu tujuan kita di organisasi itu mau ngembangin apa. Oke, kita mau ngembangin soft skill, kita pilih wadahnya tuh yang tepat dari berbagai banyak platform yang ada. Gitu.
Sebenarnya statement menariknya tadi adalah ada organisasi yang di luar kampus.
Betul.
Dan tadi Valen bilang lebih banyak di sana.
Mm-hmm.
Ikut berapa organisasi?
Lebih kayak kurang lebih 10 dalam 1,5 tahun.
Dalam 10 organisasi itu yang Unpar berapa banyak?
Satu. Tapi ada kepanitiaan juga.
Artinya poin menariknya adalah enggak ada boundaries. Artinya Betul. Dulu kita bisa networking kita bisa jadi sangat luas.
Iya.
Bayangkan mungkin gak cuman di lokal ya, mungkin bisa jadi multinasional.
Betul.
Ya kan, lo bisa ikut berbagai event, seminar yang mungkin pembicaranya tuh penulis buku yang sangat lo admire gitu kan ya. Ya lo gak pernah memimpikan itu, tapi gue seminar dia ngomong gitu. Yeah. Pun organisasi, pada akhirnya ada banyak organisasi di luar sana yang kelihatan lebih atraktif dan menarik gitu, dibanding betul. Organisasi mahasiswa existing yang lagi bingung nih mau ngapain kita gitu.
Iya,
ya
betul. Karena di luar sana kan banyak apa yang menawarkan benefit-benefit.
Iya,
gitu.
Betul.
Exactly.
Dan justru kalau misalnya diperhatiin ya, justru banyak banget loh organisasi yang muncul ketika pandemi.
Yes.
Sebanyak itu organisasi baru yang muncul, ada yang sekarang masih ada, masih exist, ada juga yang gak ada.
Udah
gitu.
Gak ada karena udah offline.
Karena udah offline, karena mereka gak planning buat kayak nanti kalau udah offline gimana, karena kan susah ya. Kita kayak misalnya ada beberapa lah organisasi aku, kita ya udah kita waktu itu fokus on the present, apa yang bisa kita provide ke market kita. Mm-hmm. Tapi kita gak sampai mikirin nih, oke, ntar kalau udah offline gimana, karena kita udah ngerekrutnya staffnya semuanya dari seluruh Indonesia bisa. Bahkan waktu itu ada yang dari kuliah di Malaysia pun bisa dia jadi staff kita. Tapi pas semua yang udah balik ke offline, itu challenge baru gitu. Bahkan ada satu, waktu itu aku sempat di satu startup, sekarang harus terpaksa tutup karena kita nggak sampai memikirkan sejauh itu. Waktu itu kayak kita bahkan udah ada 200 intern, udah cukup banyak gitu ya. Tapi ya kita harus terpaksa tutup karena kita nggak planning sejauh itu.
Ya, jadinya udah nggak relevan lagi.
Iya.
Tapi how about, gue punya satu statement gini. Organisasi mahasiswa internal kampus pada saat masa pandemi ditinggalkan oleh orang-orang terbaiknya.
Oke, menarik. Untuk orang-orang terbaik ya, mungkin kalau misalnya aku
nggak tahu how about statement itu.
Kalau misalnya di scoop aku, mungkin kalau dari scoopnya berarti dari Unpar ya, kita ngeliatnya dari Unpar gitu. Kalau dari himpunan aku, kebetulan yang aku lihat sejauh ini cuman aku satu-satunya yang ke eksternal gitu. Tapi di situ kenapa aku udah ke eksternal, posisinya waktu itu aku udah di eksternal, aku udah sempat jadi VP juga di eksternal, tapi aku memilih tetap daftar di himpunan aku. Karena aku masih ngerasa tahun pertama, aku waktu itu kebetulan waktu semester 1 kita masih offline, aku dapat kepercayaan buat jadi ketua pelaksana gitu, dan aku juga dapat banyak pelajaran di situ, dan aku ngerasa kalau misalnya aku udah dapat banyak ilmu banget di eksternal di luar, tempat pertama yang harus aku kasih giving back tuh adalah yang paling deket sama aku, which is Tekim Unpar gitu. That's why kenapa aku tetap masih daftar di himpunan Tekim Unpar. Dulu motivasi aku itu gitu. Berbeda ketika aku masuk organisasi lain gitu ya. Motivasi aku mau gain something, aku mau gain relasi, aku mau gain apa. Tapi di Tekim Unpar motivasi aku itu sih. Dan kalau masalah ditinggalkan, balik lagi kayak tergantung sih ke orangnya gitu. Kayak mereka ada point of view ke situ enggak sih kalau mereka mau. Dan menurut aku gak ada yang benar, gak ada yang salah sih. Kalau mereka emang nyamannya di luar, mereka dapetnya di luar, go ahead gitu. Tapi kalau misalnya kalian emang pengen juga nge-challenge diri kalian, bisa gak sih aku bawa yang di luar tuh masuk ke dalam? Kita masukin pelan-pelan gitu. Karena gak bisa langsung dong apa yang kita dapet di luar. Kondisinya beda, orang-orangnya beda, gak bisa kita adjust semua yang kita dapetin di luar. Gimana kita pelan-pelan masukin good things yang kita dapet di luar itu ke dalam gitu sih.
Yes.
Sama sih kayak Valen juga ya, maksudnya di himpunan saya juga kan apa yang bisa kita aplikasikan ya mungkin di himpunan, di prodi segala macam ya harus diterapin pelan-pelan gitu. Sama sih betul kayak yang Valen tadi omongin.
Jadi artinya masih ada nih kesadaran teman-teman yang walaupun berorganisasi keluar tapi tetap mau kembali lagi ke himpunan untuk bisa kasih kontribusi gitu ya.
Betul.
Ya, menariknya kan jabatan seperti ketua BEM, ketua himpunan, itu kan sesuatu yang dulu di masa gua itu kayak
keren punya.
Keren banget.
Ya,
betul.
Very cool. Lu adalah orang-orang yang terpilih dari orang-orang pilihan. Gitu kan ya. Ada perubahan gak di masa pandemi?
Jelas ada sih. Kadang untuk bukan kita gak ngomongin sampai ketua ya, untuk menjadi anggota di himpunan itu kan kadang kayak keren banget nih itu anggota himpunan, anggota BEM. Tapi di masa pandemi bahkan masih ke bawah sampai sekarang, menurut mereka kayak biasa aja deh untuk join sebagai anggota, sebagai menjadi ketua itu udah biasa aja. Karena mereka melihat di luar kampus itu banyak loh sebenarnya yang lebih keren daripada itu. Mereka udah perspektifnya lebih ke arah situ sih.
Betul.
Iya.
Merasa
semakin
udah
takut,
biasa
ya karena dulu itu kayak perspektif kalau ngelamar ke perusahaan gitu ya, kayak lu ketua BEM, lu ketua himpunan, lu ketua apalah majelis atau apapun mahasiswa gitu ya, itu kayak wow banget gitu. Dan sekarang kita ngelihat justru kami worry karena memang organisasinya jadi membuat kita tidak bisa mengkategorisasikan lagi mana yang oke, mana yang biasa aja. Ya di satu sisi kita jadi punya peluang lebih besar. Nah tadi kata Valen, kata Kalista juga, di luar udah banyak organisasi yang lebih oke juga gitu. Tapi nanti kita ngomong belakangan tuh ya, kayaknya ngomong organisasi mahasiswa gitu itu bisa panjang nanti.
Betul.
Nah kita balik lagi deh ke persiapan kalian memasuk di dunia kerja nih. Ya artinya after udah semester 7 semua, rasanya nggak kurang dari setahun mungkin kalian sudah tidak menyandang lagi status mahasiswa, gitu kan ya. Tadi udah ada kekhawatiran gitu ya. Bagaimana mengatasi kekhawatiran ya teman-teman? Kayak tadi Valen takut hal-hal teknis, Kalista takut teamwork dan communication. Apa yang udah kalian lakukan?
Okay, kalau hal teknis kan kalau misalnya aku mau di bidang ranah tekim kan ya. Cuman karena aku udah thanks God-nya menurut aku pas di masa pandemi itu aku jadi benar-benar self awareness aku kelatih banget gitu. Jadi aku tahu nih, aku tuh aku abis ini mau kemananya tuh aku udah ada gambaran jelas sebelum aku balik lagi offline. Jadi makanya mungkin yang sekarang aku lakukan adalah aku berusaha, ya udah aku udah nggak mau ikut-ikut apa-apa lagi, aku mau lebih fokusin aja yang penting aku bisa keep IPK aku. Dan juga di samping itu aku berusaha ke yang ranah aku karena ini berbeda banget nih dari tekim. Berarti aku harus mengejar sih. Jadi kayak mungkin salah satu jujur yang aku lakuin, kayak tiap hari aku harus menyelesaikan satu study case. Terus kemudian aku juga ada interview sama beberapa teman-teman aku yang udah ada di kerja di bagian sana dan lain sebagainya. Karena menurut aku berarti punya sisi kelemahan gitu kalau di sisi recruiter, karena aku bukan di ranah tersebut gitu. Tapi gimana caranya aku bisa bersaing adalah dengan aku berusaha mengimbanginya gitu sih di sisa-sisa semester yang aku ada, sambil aku meraup paling banyak benefit yang bisa aku dapatkan dengan gelar masih mahasiswa. Gitu sih.
Okay.
Sama sih kayak dari Valen juga, kalau dari saya sendiri mencari peluang sebanyak-banyaknya yang bisa kita coba gitu ya kan. Karena balik lagi, karena online kita bisa cobain ini, cobain itu gitu. Dan gak terbatas di organisasi sih kalau dari saya. Sejak di pandemi saya tuh banyak banget mencoba hal baru. Misalnya dari dulu saya gak pernah ikutan lomba-lomba, tapi sejak pandemi saya tuh coba ikutan lomba yang kayaknya kira-kira sesuai nih sama yang saya suka gitu. Misalnya saya lebih suka ke arah sales atau komunikasi. Saya coba di hal itu, ternyata seru juga. Terus saya coba juga misalnya di hal lain, di magang gitu. Dari magang juga saya dapat perspektif baru, dapat mengembangkan cara soft skill baru dari sana gitu. Jadi lebih ke ikut lomba, magang, organisasi juga jalan. Dan tentunya kepanitiaan sih yang salah satu hal yang berdampak juga ke saya. Karena kepanitiaan itu gak terbatas di kampus aja. Saya pernah ikut satu kepanitiaan namanya U20. Sambungannya dari G20 juga. Itu saya benar-benar dapat insight baru, karena orang-orang yang berkumpul di sana kan gak cuman dari Indonesia, bisa dari luar negeri. Dan saya di situ banyak belajar hal baru, gimana sih kita ketemu sama orang baru, gimana kita lihat perspektif orang tersebut. Itu sih yang saya pelajari. Dan online tuh gak selamanya buruk gitu.
Wow, artinya ada opportunity yang bisa diraih juga nih dalam betul. Dalam kondisi online dan itu kalian manfaatkan gitu ya. So hari ini tadi ada dua hal yang rasanya cukup bisa common ada di lu berdua, itu lomba dan case study. Things itu jadi kayak banyak banget ya.
Iya betul.
Pandemic dan masa sekarang gitu ya. Ikut berapa lomba selama masa pandemi? Dan sekarang gitu ya,
mungkin
8 lomba.
Kayaknya 7, ya sekitar segitu.
Oke, karir kamu dihitung gak?
Gitu. Bahkan kita bersaing.
Ya. Oh gitu. Saingan ya untuk karir kamu.
Udah enggak sekarang. Kita selalu gitu, kita selalu ketemu.
Iya,
kita
sering. Gitu ya?
Kita sering.
Kita sering ketemu, Mbak.
So, how about karir kamu yang kemarin kalian ikutin?
Seru sih,
seru banget.
Wah, seru banget.
Apa serunya apa sih?
Oke. Dari eventnya sih, pertama tuh kayak benar-benar kan ada 3 phase kan ya, 3 fase gitu. Dari yang tahap pertama aja, waktu itu aku inget Juli ya, kita habis UTS kan.
Yeah.
Juli 2022 dan di situ benar-benar aku inget banget di career camp kita semua datang ya mungkin kalau misalnya ditanya tujuannya apa kayak pada mikir having fun aja, enggak terlalu tahu
camping
karir.
Ya.
Iya, camping aja gitu. Iya gitu, masih bingung nih esensi karirnya dari mana. Tapi setelah kita laluin ternyata tuh kayak sebenarnya dikemas dengan sangat fun banget, yes. Menarik banget.
Tapi tujuannya dapat banget sih.
Iya gitu. Jadi kayak tujuannya dapat banget dan gamesnya tuh nggak pernah kalian bakal temuin di tempat lain,
gitu ya?
Cuman ada di career camp.
Iya.
Oke oke.
Shock tapi jujur rame karena itu benar-benar ngasah leadership kita, kerjasama, kreativitas juga diasah banget sih jujur gitu. Bukan games yang cuman gimana ya cara ngasahin, tapi ada something yang different. Yeah.
Dan bahkan aku sampai nanya loh mas ke yang kemarin jadi itunya, mungkin instructor gitu-gitunya, aku sampai nanya, nih kalian mikirinnya berapa lama? Karena gamenya simple, tapi bisa dikemas sampai semuanya bisa kontributif semua. Dan satu hal yang paling aku suka adalah cara untuk scoringnya. Karena cara untuk scoringnya tuh menurut aku beda banget, karena dinilai per orang. Dan kemudian dapat poin plus, aku ingat buat leader sama kontributif participants terbaik kan ya. Dan aku senang banget ada ini penilaian additional points untuk kontributif participants terbaik. Karena aku selalu percaya, yang selalu aku bawa setiap aku organisasi atau apapun, gak bakal ada good leader kalau gak ada good participants.
Oh, I see.
Dan aku senang banget, benar-benar aku appreciate banget pas aku tahu ada penilaian itu. Karena aku benar-benar kayak, oh my god, akhirnya ada orang yang menilai ini. Karena selama ini orang tuh selalu ngeliat, oke,
cuma ketuanya aja.
Ya.
Tapi ya emang, maksudnya ketua punya tanggung jawab lebih untuk ngelit, untuk nyemangatin semuanya, untuk tetap keep on fire, semua segala macam. Tapi ya kalau participants yang gak nerima dengan baik, gak ada kontributif participants juga gak ada. Makanya that's why penilaian kontributif participants tuh keren banget sih.
Intinya fase 2 dan fase 3.
Oke. Okay.
Kalian sadar gak bahwa itu dirancang yang satu online, satu offline?
Oh enggak. Akhirnya karena pandemi aja.
Iya, iya, iya.
Oke.
Kita gak mikir sejauh itu sih.
Okay.
Ada bedanya gak?
Ada
sih. Fase 2 deh. Fase 2 tuh sebenarnya cukup menarik juga karena kan dibilang kayak business plan lah ya untuk di fase 2. Kita mikirnya kayak oh ya business plan cuman sekedar ya udah kita planning apa yang bisa kita adaptasikan idenya, tapi ternyata enggak segampang itu juga gitu. Ketika kita mulai kerjain ternyata banyak insight yang bisa kita dapetin. Terus kayak oh ternyata pas kita ngobrol-ngobrolnya ternyata ada masalah ini gitu. Itu yang kita dapetin sih. Dan maksudnya dari background orang yang berbeda-beda ya kan. Waktu itu saya sekelompoknya sama Valen,
betul.
Sama satu teman kita dari matematika ya. Background saya dari bisnis, Valen dari teknik, satu lagi dari matematika. Kan kita punya background yang berbeda-beda dan tentunya punya pola pikir yang berbeda-beda gitu.
Yes.
Begitu kita ngobrol bareng, oh ternyata setiap orang punya perspektif yang berbeda-beda. Tapi dari perbedaan itu tuh jadi satu kesatuan yang oh bikin kita jadi okay, gitu.
Yeah.
Pada saat diskusi itu.
Dan kalau misalnya aku sendiri yang aku ngerasain mungkin dari ini ya sih, komunikasi dan fokus kita. Karena kalau di fase 2 kita masih fokusnya ya, maksudnya lomba ACC ini jadi kayak nomor 2-nya lah. Nomor 1-nya tetap kita rutinitas kita harian biasa. Jadi untuk nentuin jadwal semua segala macam ya it's not our priority gitu. Tapi ketika di fase 3 kita disatukan, kita dikosongkan semua jadwal,
diasingkan
diasingkan
ke kota lain.
Iya, jadi kayak benar-benar kita harus fokus sama ini, fokus apa yang ada gitu ya. Dan kayak semuanya kayak awalnya ada yang bawa skripsi, ada yang bawa apa, itu jadi nomor 2 malah gitu.
Bukan nomor 2, kayak nomor sekian. Jadi batal skripsi, udah enggak dipikirin.
Jadi kayak ada yang bawa tugas, aku juga masih kayak mikir, oke, mungkin di jam-jam berdasarkan rundown ya. Itu masih ada jam kosong. Oke, aku mikir bisa nih aku buat tugas dan lain sebagainya. Tapi ternyata turns out kalau misalnya aku ngerasa sih kalau kita ada presence, kita ada kehadiran, fokusnya tuh beda.
Memang lebih fokus sih.
Lebih fokus. Jadi kayak benar-benar ngerasa pas lagi ACC yang face 3, kita semua di sana, kita semua fokus apa yang ada di sana gitu. Kita enggak mikirin yang lain, beda sama face 2. Itu sih, dan
challenge-nya juga itu sangat berbeda sih, karena kan di fase 3 kita benar-benar satu, kita di kota baru gitu ya, mungkin pernah kesana tapi kita nggak pernah explore gitu. Terus kita harus balik lagi, adaptasi lagi sama orang yang baru. Itu baru dari fase 2 dan fase pertama. Itu yang jadi challenge buat kita juga. Terus secara dari case-nya, bisnis case-nya gitu, kita dihadapkan sama case yang benar-benar baru, bukan case yang kayak lomba-lomba sebelumnya gitu kan. Karena kita
bukan plan aja gitu. Tapi kan maksudnya kalau yang di phase 3 benar-benar real case kan.
Real case itu, yang kita pun datang ke tempat, kita lihat, ngamatin,
observasi
gitu. Itu beda banget sih. Bukan cuman ngawang-ngawang ya observasinya gitu. Real.
Dan peran kalian di situ bertiga itu kan sebagai lead dari kelompok. How about melead dalam posisi, kita balik lagi ya, kalian mungkin pernah di organisasi online and offline, tapi begitu kemarin fase 3 kalian dikasih batasan waktu, dikasih challenge, harus ngelit secara langsung orang-orang itu. Boleh explore nih ketika apa yang dialami.
Oke, kalau dari aku ya, mungkin aku ngeliatnya ini sih, pertama-tama yang jadi landasan aku adalah aku ngeliat tujuan kita datang tuh beda. Jadi kalau aku tujuannya emang buat lomba, aku punya benefit gitu kalau misalnya
lo bertiga emang lomba
gitu. Jadi kayak tujuan aku adalah lomba, sedangkan tujuan mereka itu bukan lomba. Mereka waktu itu teman-teman yang di tim aku, partisipansnya adalah mereka company visit, so aku nggak bisa nyamain apa yang aku mau dengan apa yang mereka mau, karena kita beda tujuan gitu. Jadi makanya di sana aku berusaha untuk jadi, aku gak mau push, kayak kalau misalnya satu, aku mau push hard banget, aku benar-benar getolin banget kerjain case-nya gitu, gak adil, gak fair buat mereka yang tujuannya beda. Gitu. Yang kedua, kalau misalnya aku, yaudah kalau gitu gak lepas aja, tapi aku juga balik lagi, aku juga mau gitu.
Kita punya tujuan.
Kita punya tujuan. Dan kalau misalnya ada option tengahnya mungkin kali ya, aku kerja sendiri, aku maksimalin, mungkin aku sampai nyubuh, mereka udah stop aja gak apa-apa. Cuman aku mikir kalau itu bukan teamwork gitu. Jadi balik lagi aku ngeliat, oke, kita di sini ada gap nih, tujuan ending goals kita tuh beda. Jadi aku nggak bisa menyamakan ritme kerja aku dengan ritme kerja mereka. Dan aku ngeliat, secara participants kan mereka lebih banyak. Aku nggak bisa egois dengan apa yang aku mau gitu. Jadi makanya mungkin kalau misalnya kemarin Mas Otto ada tahu, yang tim aku ada ke Tempo Gelato lah, gitu. Jadi karena karena menurut aku sebelumnya kita udah nge-planning dan kita udah target, kita boleh ke Tempo kalau kita apa gitu, kalau kita bisa achieve jam segini. Dan mereka, aku senang banget mereka benar-benar on track banget, mereka ngikutin dan akhirnya kita achieve, makanya mereka bisa dapat reward itulah ya. Dan di samping itu aku juga tetap timerin gitu, di Tempo tuh kita nggak bisa lama-lama gitu-gitu kan. Jadi kayak itu sih, dan kayak misalnya kayak pas tidur gitu, aku kayak aku lihat kapasitas dari tim aku dulu dan kapasitas aku juga, karena aku bukan orang yang bisa begadang-begadang banget. Dan aku ngeliat mereka juga mulai jam 12 ke atas udah mulai ngawang, makanya aku bilang kayak nggak ada, kita misalnya kita stop aja gitu, karena ya menurut aku yang penting kita udah berusaha untuk give our best. Nggak selalu semuanya harus benar-benar perfeksionis semua segala macam, yang penting ya kita udah sama-sama untuk mencoba dan udah sesuai sama target kita sih.
Kal, ini kan kelompoknya beda ya.
Sebenarnya kalau secara challenge sama sih, karena awalnya pun punya tujuan yang berbeda. Tapi kalau di kelompok aku sendiri, mereka tuh mau loh untuk menyelesaikan challenge yang dikasih gitu. Jadi mereka memang udah komit juga untuk yaudah yuk kita bareng-bareng kita selesain. Tapi selesainya juga nggak yang harus dipush, bener, karena kan maksudnya tujuannya juga selain kita ada challenge, kita pasti mau having fun gitu. Jadi kita tetap fokus tapi kita juga tetap nyantai kalau itu sih di kelompok aku. Cuman mungkin challenge lainnya karena itu kita di kota baru, kita nggak tahu apa-apa, kita harus observasi gitu kan. Kemarin ada list beberapa co-working space ya, kita harus benar-benar oh iya gimana kita observasinya. Dan nggak semua orang itu misalnya kayak berani ya untuk bertanya gitu, tapi mereka pribadi bilang kayak merasa di challenge nih lewat apa case yang diberikan sama Astra gitu, gimana mereka juga akhirnya merasa terbangun soft skillnya untuk kayak komunikasi terus kerjasama juga gitu. Apalagi kalau saya pribadi ke mereka kan sebagai orang yang baru ya, gitu harus kenalan lagi, harus menyesuaikan cara kerja, cara pikir itu tuh sebenarnya nggak gampang.
Pertanyaannya adalah balik lagi ke obrolan kita soal pandemi ya. Acara kayak gini menurut kalian efektif nggak untuk bisa mempersiapkan teman-teman ini untuk bisa masuk ke dalam dunia kerja? Jujur, maksudnya karir kami ya, bukan kompisnya.
Efektif sih ya.
Efektif banget sih menurut aku.
Karena itu yang esensi itu yang hilang selama pandemi gitu, esensi untuk bareng-bareng kerjasamanya, terus untuk meningkatkan soft skill kita secara langsung itu sih yang hilang. Jadi dengan acara career camp tuh justru benar-benar bikin kita excited karena acaranya sendiri satu dikemas dengan berbeda, kedua itu yang kita butuh sih dirasanya selama pandemi 2 tahun lebih ini.
Jadi perlu bikin lagi.
Perlu banget. Dan kalau aku mungkin kayak
mungkin selain explore kota lain ya.
Yang lebih jauh lagi. Kalau misalnya dari aku kayak yang tadi sih benar banget, aku setuju sama kehadiran sih, karena beda gitu. Ketika kita hadir yang tadi balik lagi, kita fokus sama-sama di situ dan kita sama-sama ngeluarin 100%-nya kita. Gitu. Dan semangat itu nular loh. Jadi kayak ngelihat kelompok lain semangat, ngelihat teman lain semangat, kita juga bakal tetap semangat. Dan itu nggak bakal kita temuin ketika di online.
I see.
Dan online tuh bisa bikin apa? Yang menurut aku pribadi itu secara nggak langsung jadi kerja individunya tuh apa ya? Jadi kuat banget gitu ya. Dan sedangkan kita ya balik lagi kalau kita kerja kita bukan individu mainnya. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang individu gitu ya. Tapi kalau misalnya yang di yang umum lah ya, yang general itu kita butuh teamwork. Dan di situ bisa ngelihat ini sih, baik lagi good leader, good participants tuh bisa kelihat banget gitu. Dan aku selalu pengen ngebawa ke teman-teman yang ada di tim aku atau dimanapun gitu, gak ada yang lebih bagus dibandingkan antara milih jadi good leader atau good participants, karena dua-duanya equal.
Sama gitu. Aja sih.
Iya, dan di fase 3, dan itu di fase 3 konsisten itu dibawa kan, karena kita kasih penilaian juga ke good participants.
Betul.
Ya kan, artinya ya hopefully kami masih punya energi ya Kak Dika ya untuk bisa membuat karir kami berikutnya.
Bisa,
gitu ya harusnya.
Menunggu. Iya. Siapa tahu boleh ikut lagi di kota lain. Oh, kan gitu. Kita langsung excited sih. Kemarin kan di Jogja aja kita udah planning ya mau beli apa.
Oh, gitu ya.
Mau kemana gitu.
Oke, nanti kita pikirin. Tapi anyway, thank you banget. Ini udah banyak banget insight-nya ya. Rasanya buat listeners teman-teman yang mahasiswa atau yang kayak kalian nih semester 7 gitu ya. Sebenarnya pandemi itu adalah, kalau tadi gue bisa tangkap itu nggak cuma sekedar sebuah ancaman, tapi jadinya challenge and opportunity, ya kan ya? Kalau kita punya perspektif yang berbeda ya, instead of kita adalah gang of campers gitu ya, tapi kita sebenarnya bisa juga taking opportunity dari tadi ya, ada no boundaries lah, lo bisa ketemu sama lebih banyak orang lah gitu, dan nggak sedikit loh event yang bisa dimanfaatin gitu ya pada saat pandemi pun gitu ya. Dan bahkan ketika after pandemi sekarang, hopefully sih kita udah bisa lebih, jadi gini, teamwork dan communication-nya sudah lebih baik, yet sudah punya modal kreativitas. Karena banyak batasan yang kita alami selama pandemi gitu. Anyway, kayaknya ini adalah akhir perbincangan kita gitu ya, supaya juga panjang-panjang. Banyak sih yang masih diomongin lagi, tapi nanti kita lanjutnya di coffee shop aja ya teman-teman ya. So thank you banget listeners, kita sudah wrap up semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap terus pantengin Dobrak dan @nsacc untuk tahu apa lagi sih kita punya acara-acara seru gitu ya, karena kayaknya abis ini ACC harusnya semakin semangat sih untuk bikin acara-acara yang bisa buat kembangin anak-anak muda buat mempersiapkan diri masuk dunia kerja. So gitu aja dari gue undur diri, gue Oto,
gue Kalista. saya Valen.
Okay, see you on next episode. Bye.
Bye.